Blaðsíða 3. Fljúum. Í gamla daga dreymdi fólk að geta flogið. Við verðum að geta flogið yfir fjöll og höf eins og fuglarnir, hugsaði fólkið. Margir reyndu. Einhverir bjuggu til vængi og festu á sig, síðan var hoppað fram af háum klettum eða turnum. Þessar tilraunir enduðu oft illa og engum tókst að fljúga. Fólki tókst samt að svífa í loftbelgjum og svifflugum. Loks fundu menn upp vélar og festu á þær stóra vængi. Þá fór nú ýmislegt að gerast. Hverjar voru fyrstu tilraunir fólks til að fljúga? Á flugvélavæng stendur. Hverjir smíðuðu fyrstu flugvélina?